Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmensanyň mejlisiniň deputatlary paýtaçylyk hakynda kanunyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşyp, ony bir agyzdan kabul etdiler. 26 awgustda mejlisiniň 5-nji çağrylyşynyň 22-nji maslahaty geçirilip, onda deputatlaryň bu kanunyň taslamasyny maslahatlaşmak bilen ýurdun owa senat toplumyny mundan beýlekde ösürmek boýunça möhüm wezipelere üns berendi aýdylýar. Resmi metbuatda bu kanunçylyk taslamasynyň Türkmensanda paýtaçylygyň hukuk, ykdysady we guramçylyk esaslaryny keskitleýändi hemde paýtanyň paýta önümleriniň dolanşy bilen baglanşykly gatnaşyklary kadalaşdyrýandy aýdylýar. Emma habarda gürrüň edilýän keskitleýiji esaslaryň we gatnaşyklaryň jekmejekleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Şol bir wagtda bu kanunda Türkmensanda paýta ýygymy döwründe resmi derejede tassyklanmaýan, emma inkar hem edilmeýän mejburi zähmet we çağı zähmeti şeýlede dünýäniň iri halkara söwda brendleriniň türkmen paýtasyndan ýüze urjagyny duýdurmak ýaly problemalaryň çödütlerinin göz önünde tutulup tutulmayandığı hem ne mälim bolmağında galyar. Mälim bolşyaly son kıyırlarda Türkmensan halkara guramalarının ençemesi tarapından paýta ýygymy döwründe mejburi zähmet güýjünden ve çağı zähmetinden peýdalanmakda tankyd edilýär. 2016-njy ýylyň noýabr aýynda ýurdun Mary we Lewap welaýatlarynda paýtany daýhanlar bilen birlikde döwlet edaralarynyň işgärleriniň şol sanda muallimlaryň lukmanlaryň ýygýandygy habar berildi. Şonu döwlet işgärleri özleriniň paýta ýygymyna mejburi çekilýändiklerini, paýta ýygmak islemediklerin öz ýerine hakyna adam tutmaly bolýandygyny aýdypdylar. Bu wakadan bir aý çemesi soň Daşşowy welaýatynda sentýabr aýyna başlanan paýta ýygmynyň gyşyň sowuk günlerinde ýagny dekabrda hem dowam edýändigini we oňa hakyna tutulan adamlar bilen bir hatarda çağlaryň hem çekilýändigini Azatlyk radiosynyň ýurd içindäki çeşmeleri habar beripdi. Şonda Daşşowly pensioner Anna Dayda owalarda enataryň öz çağlaryny muallimlerden ruhsat alıp paýta ýygdyrýandygyny gürrüň beripdi. Türkmensanda mekdep okuwçylarynyň paýta ýygmyna çekilmegi resmi taýdan gadagyn edilýär. 2005-nji ýylda ýurdun öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ýürite permany bilen paýta ýygmynda çağı zähmetini ulanmak gadagyn edilipdi. 2007-nji ýylda Türkmensanyň häzirki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem mekdep okuwçylarynyň paýta ýygmyna çekilmegine gadagynçylyk girdi. Emma bu gadagynçylyga garamadan Türkmensanda paýta ýygmy döwründe çağı zähmetinin peýdalanmagyň dowam edýändigi habar berilýär. Çağlar bu çäre türkmen häkimetleri tarapyndan däldi, köplenç öz enatalar tarapyndan çekilse-de bu tejribäniň öňüni almak üçin hem resmiler tarapyndan häzirlikçe haýsydyr bir çäreniň görülmeýändigi aýdylýar. 2016-njy ýylyň maý aýynda Adidas, Esprit ýaly dünýäniň belli söwda brendleriniň, sermayeçilerin, biznes jemgyýetleriniň kärdeşler arkadaşlyklarynyň we adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň 60 çemesi wekili Türkmensanyň gowçy meýdanlarynda mejburi zähmete ýol berilýändigini aladalanma bildirip, Türkmensanyň prezidentiniň adyna ýollan ýürite hatynda bu mesele üns bermegi talap edipdi. Şol aýyň dowamında öý goşlaryny we hojalyk esbaplaryny öndürýän we satýan Dünya Welli IKEA kompaniýasy Türkmensanda paýta ýygmy döwründe mejburi zähmet we adam hukuklarynyň depelenmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykса, türkmen paýtasyndan ýüze urjakdygyny aýdypdy. 2016-njy ýylyň fevral aýynda Şweýtsiýanyň Egneşik Lomay Söwda halkara H&M kompaniýasy Türkmensandan paýta satyn almagyny durdurdy. Kompaniýanyň ýaýladan beýanatynda bellenmegine görä, muňa Türkmensanda paýta ýetişdirilende çağı zähmetiniň ulanylmagy sebäp bolupdyr. Türkmensan dünýä derejesinde paýta çyg malyny eksport edýän esasy ýurtlaryň arasynda 9-njy ýerde durýar. Türkmen paýtasy Orseti, Hytaýa, Günorta Koreýa, Türkiýe, Beýik Britaniýa we ýene bir näçe ýurda eksport edilýär.